9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u ovu zabelelu, zavejanu emisiju Nevidljivi ljudi u blagom minusu želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo govoriti o audiobiografiji Branislava Nušića, o jednom novom, pažnje vrednom, zvučnom projektu Udruženja za razvoj i unapređivanje kulture javnog govora, izražajnost i Saveza slepih Srbije. Reč je o audiozapisu Nušićevog romana Autobiografija u kombinaciji sa delovima iz njegovog života i rada. U ovom zvučnom delu akcenat je stavljen na pažnju koju je naš poznati komediograf polagao na razvoj kulture govora, o čemu će nam danas u emisiji Nevidljivi ljudi govoriti reditelj Marko Đurić, kao i Boris Dončić, urednik u zvučnom studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije. Biće dakle reči i o predanom radu na izradi zvučnih izdanja namenjenih našim slepim i slabovidim sugrađanima, ali da li samo njima? A Branislav Nušić inače dugo je bio saradnik Radio Beograda. Postoji čak i jedna fotografija na kojoj je jasno da on govori u radijski mikrofon, no ne može se na osnovu nje ni pretpostaviti da li je on u tadašnjoj predratnoj radiostanici ili je trenutak objektivom ovekovečen na nekom drugom mestu. Ono što pouzdano znamo je da je već prve godine rada stanice Radio AD 1929. Nušić bio često na repertoaru. Scena Muva, šala u jednom činu analfabeta, zatim scena Kirija, šala dva lopova, emisije su kojima je Radio Beograd već tada oblikovao i učinio raznovrsnijim svoj humorističko-satirični deo programa i pokazao da vodi računa o njegovom umetničkom nivou. Usledile su i česte Nušićeve kozerije oblikovane za radio, recimo kozerija o lovu i lovcima, a 1936. Branislav Nušić, Ben Akiba, postao je, kako to šaljivo primeti urednik Brana Simeonović, najmlađi član redakcije humorističkih novina našeg radija. Do kraja današnje emisije očekuje vas i rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vokalnom umetnicom Biserkom Cvejić. Ovaj razgovor vođen je za ciklus emisija Gost drugog programa 1981. godine. Evo zašto je baš ovo naš današnji izbor. Najpre u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u toku je izložba Biserka Cvejić od svetske dive do vrhunskog pedagoga, čiji naslov je, čini nam se, i dobar okvir odlomaka koje ćemo danas emitovati. A također ovih dana prispjela je i vest da je Biserka Cvejić nagrađena priznanjem revije Muzika klasika i to za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. No, nije to jedino zvučno blago koje smo vam pripremili za danas. Nažalost, juče je u 87. godini otišao reditelj Dušan Makavejev. Po fakultetskoj diplomi psiholog, inače jedan od osnivača našeg crnog talasa, kritičar trulog društva, simbol provokacije i kreacije. U znak sećanja na Dušana Makavejeva, pre svega planiranog za danas, emitujemo odlomak iz intervjua Snežane Ristić i Radonje Leposavića sa popularnim Makom, intervju vođen jula 1997. Razgovor je inače potom objavljen u zagrebačkom časopisu Argzin, a Makavejev govori o svom sweet movie-u, filmu snimljenom 1974. u kanadsko-francusko-nemačko-holandskoj koprodukciji. U tadašnjoj Jugoslaviji ovaj film inače nikada nije bio u bioskopskoj distribuciji, a u Beogradu je prvi put javno prikazan tek 14 godina kasnije u sklopu Makavejevljive retrospektive u Studentskom kulturnom centru. Dakle, Dušan Makavejev, Sweet Movie.
Sweet Movie je u Italiji bio lansiran od strane Pazolinija i to je bilo čak, reklame su bile ovakvim slovima, Pazolini prezenta Makavejev i imena Pazolini i Makavejev su bile iste veličine. Pazolini je posle toga napravio Salo i ubijen je. On je jedina dva filma u životu koje nisu njegovi, koje on promovirao. Jedan je bio neki film Morisijev, sad sam zaboravio koji, jedan od tih Warholovskih produkcija i Sweet Movie. I on je to negde u nekom tekstu rekao, ja sam u životu samo dva filma koje sam smatrao značajnim. I onda je za mene nešto rekao vrlo ovako lepo o meni. Mislim onako o mojoj nekom intenzitetu rediteljskom i tako dalje. E, to je bio Pazolini, ali on nije govorio engleski. Imali smo onda, za Sweet Movie je bila konferencija u njegovoj kući, tamo Euro, ono naselje u Rimu. I on je onako sedeo pored mene na nekom dvosedu, kao ovaj, Bože me prosti, trosed istorijski ovde kod nas koji se stalno upotrebljava. Sideli smo na jednom takvom trosedu, on i ja, i neko je tu prevodio, štampa, fantastična bila konferencija, ali on je samo figurirao i tu je dolazio stalno onaj njegov ljubavnik, je znači kod njegova sestra neka, neko je tu služio. I to što je on bio kao taj, on je recimo radio italijansku verziju, znači on je radio dublažu, on je izabrao glasove, dublirao sve, i onda je čak za potrebe Italije, da bi prošao film, on je malo izmontirao onu sekvencu, to je bilo najosjetljivo u Italiji, zbog Madone naravno, Mama i Striptease, e to je on malo pokvario, on je ostavio ste kadrove, samo ih ispreturao, pokvario je u stvari lepotu scene, to je zbrljao, i rekli su mi da ćutim, da drugčije ne može, to je da inače to prođe. I šta su oni radili? Oni su onda taj film prvo prikazali u nekom gradu gde je tužilac odmah zabranio film. Ali je to bio grad u kome je sudija bio ili socijalista ili komunista. Tako, jer oni su uvek, kad imaju osetljive filmove, oni idu tamo gde ima gadan tužilac, a dobar sudija. I onda tužilac zabrani, ali sudija pusti. Jer onda ima interpelacija, tužilac zabranjuje privremeno. Šalje ga na sud, sudija pusti. Kad sudija u jednom gradu u Italiji pusti film, film je pušten za celu Italiju. Tako da kad imaju osetljiv film koji negde može da bude zabranjen, onda to oni u stvari aranžiraju. Nađu grad sa dobrim sudijom i to su oni uradili, to je, znači, Pazolini je priredio, onda Pazolini je bio svedok na sudu i tako dalje i pustio film. Rio de sangre, carniceria. Yo quiero más, voy a gritar. Noche del sol, corazón a cantar explosión. Pa dobro, ova jedna je bila lepotica i ona je išla na tu jednu čistu lepotu, a ova druga je malo igrala mi je komesara Čapajeva, ono, u čizbama, u šinjelu. Poljakinja je fantastična, ona je recimo prvi film je, mislim, da radila, da li kod Vela Radova u Bugarskoj igrala, recimo, ili kod Vela Radova ili Rangela Vilčanova, neka prva ljubav, nešto. Pa je onda ona igrala u istočnoj Nemačkoj. Ona je igrala u jednom fantastičnom nekom avangardnom komadu i vrlo mi se dopala. Ja sam nju u film uzeo da igra, ona je igrala onu u komuni, onu, tamo je pevala i ona je, sa njom su sve scene bile uvek još nadograđivane. Ona je znala te pesme, ona je znala kako da se ponaša, ona je znala u čemu je moja ironija, ona je znala čime se ja igram. I pošto je ona postala neki moj alter ego u filmu, baš znajući celu tu rusko-poljsko-slovensku priču i satiru, onda je, kad je bila došlo do krize sa ovom Kanađankom u filmu, onda sam jedan deo filma ispreradio i napravio film o dve žene i ona je sa lakoćom to nastavila i odigrala. E sad, pošto ona druga, ona nije tako zgodna, ona je malo mršava, malo je, ima malo velika usta, zato, mislim, ona onda, mada i ona možda bude vrlo lepa za glumice, kod glumica to uvek može najružnija glumica da, koji kaže da igra lepoticu, da postane lepotica. To glumice mogu fantastično da urade. Međutim, meni je trebalo da ona igra malo ovu komesara, malo džambasa, komuna, ovo ono. I onda je ona igrala to. A ova je imala tu svoju egzibicionističku. Jedna je više i interna, a druga eksterna. Espada valiente arriba. Ja volim i greške da imam u filmovima, volim da film nije perfektan, jer ponekad imate i te neke razbarušene delove, oni ne samo da su oni u stvari teraju tu liniju ambivalencije i omogućavaju da se ljudi identifikuju sa kontradiktornim stvarima, tako da mogu da me razni ljudi hvale iz potpuno suprotnih razloga, ili da neki ljudi primete, neki me napadnu, kažu kako sam ne znam šta napao, ja to nisam ni mislio, neki me hvale. To doživljavam često, da ljudi vide u filmu nešto što ja nisam ni mislio. Ali je film programiran tako. Film je napravljen tako da vi treba da se uvučete u njega. Film treba da se usise u sebe.
Dušan Makavejev, 1932. 2019. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što sam već na početku najavio, danas govorimo o audiobiografiji Branislava Nušića. Obično u ovoj emisiji poželim dobrodošlicu svojim gostima, ali na neki način sam danas i ja gost kod njih. Zašto? Zato što ovaj razgovor vodimo u zvučnom studiju biblioteke dr. Milan Budimir, biblioteke Saveza slepih Srbije, i u tom smislu se zahvaljujem na gostoprimstvu mojim domaćinima, pre svega Borisu Dončiću, koji je urednik ovog zvučnog studija. Dobar dan i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobar dan, drago mi je što sam u ovoj emisiji.
I Marku Đuriću, koji je reditelj pomenute audiobiografije Branislava Nušića. Marko, dobar dan i hvala što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kada govorimo o audiobiografiji Branislava Nušića, reč je naravno o radioadaptaciji, kako rekao smo, njegovog romana Autobiografija. Branislav Nušić je veliko ime, komediografsko naravno, naše najveće ime, i njegov dramski opus je nešto što nam je uvek prvenstveno u fokusu. Otkud ideja da udruženje Izražajnost i Savez slepih Srbije da se poduhvate ovog projekta da predstave i njegovo prozno stvaralaštvo?
Pa sa nekim članovima u Izražajnosti sam ja već radio drame ranije na fakultetu. I kad smo smišljali šta bi bilo sad od projekata, šta bi mogli zajedno da radimo u okviru Izražajnosti, onda je bio predlog od Slobodana Roksandića, jednog od osnivača, da krenemo s nečim što je klasika, s nečim što je nastalo, preispitivano, što je deo lektire, jer je autobiografija deo lektire, a da je uradimo na neki poseban način i posebno je predstavimo. A da opet ne bude čitanje lektire klasično. Ta početna ideja onda prolazila kroz faze kako bi mi sad adaptirali autobiografiju, a da ostane dosledno Nušiću, a da damo neke nove informacije o Nušiću, jer sam Nušić je autobiografiju osmislio kao odgovor ljudima koliko je on značajan kao čovjek pisac i zašto nije primljen u Srpsku akademiju nauka. On je to sebi zacrtao kao cilj, ali Nušić ne je bio Nušić da se nije sprdao sa samim sobom najviše, i nama je to godilo jer je dosta duhovito kao i u svojim dramama, ali mi ne saznamo ništa o njemu o njegovim zaslugama kasnije. On završava autobiografiju sa svojim brakom, jer kaže, nijedan čovjek nema svoju autobiografiju posle braka. I nama je to bilo premalo. Pritom se i on ne osvrće nešto preterano na svoje zatvorska iskustva, na svoje iskustva, jer on je dugo tražio posao, pa nije mogao da dobije posao, pa onda i kad je dobijao te poslove, dobio ih je na kašičicu, osmišljavao, njegove ideje i vizije su bile prevelike za to vreme i neke se nisu ni do dan danas ostvarile, a to dosta ljudi ne zna. Iz svog nekog iskustva, lektire iz osnovne škole i posle na fakultetu mi čitamo Nušića kao dramaturga, kao neko ko dramskog pisca koji je pisao većinom komedije, što opet nije tačno, pisao je dosta drama, koje nama danas zvuče zastaralo, ali tada su bile aktuelne i punile sale, što njemu kao, jer je on više puta pisao drame za pozorišta gde je bio upravnik. I njemu je bilo bitno da ne promoviše sebe, nego da napravi predstavu za ceo ansambl. Onda, tek kad krećete da postavljate neko delo i nekog dramskog pisca, shvatite koliko ništa ne znate o njemu.
Ono što je vrlo interesantno, to je da je Nušić, ne treba mnogo podsjećati, on je pisao, dakle, i prozu i romanesku, ali i pripovedačku, uskoro će jedan izbor njegovih pripovedaka o Beogradu biti objavljen u Laguninom izdanju, pisao je i putopisnu i memoarsku prozu i feljtone, svakako da je najvažniji njegov rad na području drame i da se on najviše izučava, ali mi ovde nećemo govoriti sada o Nušićevom stvaralaštvu, jer je nešto što nije karakteristično do sada bilo, to je ta vrsta iskoraka iz zvučne knjige u praktično radiodramu. Marko, vi ste po vokaciji pozorišni i radioreditelj. Ovo zvučno delo koje ste napravili, ja mislim da ima sve kvalifikative da se označi radiodramom. Da li biste i vi tako označili?
Jeste. Nama je cilj bio da se ta autobiografija, ona je snimljena audio kao audio knjiga i to postoji u biblioteci ovde. Mi smo želeli da to bude ritmično, da bude ozvučeno kao i svaka radiodrama, znači atmosferama, muzikom, da prosto uzmemo najbolje delove autobiografije koje bi nama, da bi ona ostala autentična, a da bi u tu autobiografiju inkorporirali nešto što nije njen deo. Konkretno smo dodavali delove biografije Branislava Nušića gde se proširuju neke stvari koje su nama bile bitne, a u autobiografiji ne postoje. Opis, recimo, prijema kod kralja Milana su mi preneli iz biografije Milana Đokovića. Josip Lešić isto komentariše Nušića kao čoveka koji nije bio levičar u smislu, nije bio komunista, ali bio je levo nastrojen. Jeste bio pristalica ili ljubitelj radikala, nije bio njihov autentični deo. Mi smo prosto želeli da malo proširimo autobiografiju, jer sama autobiografija je dosta karikatura njega samog, gdje smo mi malo uzbiljili. Jo, jeste po formi radiodrama koju su mi proširivali karikaturama u vizualnom smislu. Napravili smo neki audio-video rad karikaturama samog Nušića. To nam je pozajmila Nušić fondacija. 2008. Bila, oni su napravili konkurs za najbolju karikaturu o Nušiću i to je isto jedno zanimljiva stvar što su mi iz njihove arhive recimo dobili. Uroš Predić je nacrtao čestitku Nušiću za neku njegovu godišnjicu, to je recimo jedan raritet, to do sad na internetu nigde niste mogli da nađete, to sad u tom audio video radu možda se vidi da Uroš Predić naravno isto putem karikatura njemu čestita godišnjicu rada ili šta već.
Ono što je vrlo značajno da kažemo našim slušalcima je da ovaj audio video rad, kako kažete, mogu i da pogledaju na YouTube-u, dovoljno je samo da ukucaju audio biografija Branislava Nušića, što Borise, obraćam se Borisu Dončiću, našem domaćinu ovde u biblioteci dr. Milan Budimir i njenom zvučnom studiju, što dakle nije praksa ove biblioteke. Ono što je uglavnom pohranjeno u biblioteci dostupno je članovima biblioteke, a ne širem populusu.
Jeste, biblioteka Saveza slepih Srbije dr. Milan Budimir postoji od 1971. godine i ona je namenjena pre svega slepim i slabovidim ljudima, ljudima koji imaju i druge probleme koji ih onemogućavaju da koriste knjige na standardnom pismu, kao što su osobe sa disleksijom i oštećenjima gornjih ekstremiteta i tako dalje. Tako da sama naša izdanja su usmjerena ka toj populaciji. Populaciji slepih u Srbiji broji oko 12.000 ljudi, ali također znači naša biblioteka svoje zapravo čitaoce ima i u regionu, pa i u svetu. Još i važnije, ja često kažem, pa čak i da knjiga ima i jednog čitaoca, to je izuzetno vredno da zapravo taj čitalac posluša ono što je želeo, a što zapravo da ne postoji zvučna knjiga, konkretno u ovom slučaju zvučna knjiga, naravno mi imamo i Brajeve knjige, ne bi mogao da nije prisutno u našoj biblioteci. Te se trudimo da uvek budemo i aktuelni, da pratimo zapravo sve što se dešava na književnoj sceni kod nas i u svetu, i da pokušamo našim korisnicima da približimo nove naslove.
Naravno, Borice, koliko naslova je do sada pohranjeno u biblioteci dr. Milan Budimir kada govorimo o zvučnoj knjizi?
Otprilike preko 6.000 naslova, naravno to je mnogo veći broj bibliotečkih jedinica. Knjige su pohranjene na kompakt diskovima sada, a u prošlosti smo imali knjige na magnetofonskim trakama i na kasetama.
I taj proces digitalizacije na nove medije je u toku?
I jeste. Mi svakako čuvamo originale na magnetofonskim trakama i kasetama i prebacujemo ih u digitalnu formu. Obrađujemo, prilagođavamo zapravo tom novom dobu i distribuciji. Tako da se trudimo da zapravo i ti neki stari naslovi, ali i glasovi tih starih spikera koji su izuzetno kvalitetni, ostanu u našoj arhivi i sa našim čitaocima još dugo.
Čućemo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, a posle toga se vraćamo i Nušićevoj audiobiografiji, da je tako nazovemo, kao i istorijatu zvučne knjige u svetu i u Srbiji. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naši sagovornici danas su reditelj Marko Đurić, reditelj audiobiografije Branislava Nušića. Reč je zapravo o audiozapisu Nušićevog romana Autobiografija u kombinaciji sa nekim delovima iz njegovog života i rada, kao i Boris Dončić, koji je urednik u zvučnom studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir. Borise, kažite nam ukratko nešto o istorijatu zvučne knjige i o konkurentnosti Srbije na tom polju. U Srbiji zvučna knjiga pojavila se relativno brzo, odmah nakon nekih osnovnih tendencija u svetu.
Jeste, zapravo ideja i prvog aparata koji je snimao zvuk jeste i bila da se zvukom zameni možda vid, u stvari oštećenje vida.
Reč je o fonografu, ljudi, je li tako?
Reč je o fonografu i one čuveni stihovi koje je snimio Edison. Mm-hmm. Međutim, to su ti prvi koraci su bili osujećeni jer sama zapravo tehnologija tadašnja je dozvoljavala da se snimi možda do 4 minuta na tim prvim nosačima, kako bismo rekli, zvuka. Nešto kasnije, početkom 20. veka, unapređenjem došlo se do nosača zvuka koji su mogli da snime i do 12 minuta, ali to je opet sve bilo nedovoljno za jednu audio knjigu, možda neke priče ili bajke, ali svakako za knjigu ne. I 30. godina 20. veka s unapređenjem tehnologije već su mogli nosači da snimaju i oko 20 minuta zvuka, tako da je iz više delova moglo da stane jedno kraće književno delo. Naravno, u Americi je započeto prvo snimanje zvučnih knjiga, ali ubrzo već 1937. Veljko Ramadanović zapravo je imao inicijativu za snimanje prve zvučne knjige na srpskom jeziku, koja je ipak obavljena izvan Srbije u Parizu. Reč je o pripoveci Janka Veselinovića, Kumova kletva. Naravno, ti tehnički problemi kod nas su osujetili dalje snimanje, naravno došao i drugi svjetski rat i tek se 50. godina nastavilo sa snimanjem zvučnih knjiga. Tada je 54. ili 55. godine je počeo i nemački, zapravo ta nacionalna biblioteka za slepe Nemačke je počela da snima zvučne knjige, zapravo u istom periodu kad i mi. Veliki uspon nastaje 70. godina kada počinje da se snima na kasete, jer sami uređaji i za slušanje su bili tada kompaktnih dimenzija, čuveni Walkman, ali i uređaji koji su čak bili namenjeni konkretno za korišćenje slepim i slabovidim osobama. To su čuveni četvorokanalni reproduktori gdje je na jednoj kaseti je moglo da stane i 6 sati snimka. Tako da 70. i 80. godine su zaista zlatne godine kada je u pitanju snimanje audio knjiga, pogotovo kod nas. Mislim da tokom 80. je i do 200 naslova godišnje, možda čak i više, u audio formi snimljeno.
A koliko, kakva je današnja produkcija? Koliko otprilike biblioteka dr. Milan Budimir snimi godišnji naslova danas?
Polako se vraćamo možda ka nekim višim ciframa. Protekle godine smo snimili gotovo 150 audio naslova i to je zaista značajan uspeh.
Zanimljivo je to da kod nas, čini mi se, izdavači nisu prepoznali sve potencijale zvučne knjige i da zvučna knjiga zapravo nije namenjena samo slepim i slabovidim osobama, već da je vrlo intenzivno koriste ljudi koji voze, koji trče. Današnji mali uređaji za reprodukciju zvuka nam omogućavaju da nosimo bilo gde. Marko, kako je vaše iskustvo sa zvučnom knjigom? Da li imate, recimo, potrebe da je slušate i da li imate naviku da slušate zvučnu knjigu?
Pa pošto sam reditelj i radio reditelj, meni je užasno taj audio komponenta i moje pozorišne predstave vrlo bitna. Što se tiče ovih zvučnih knjiga, ja kao reditelj sam predlagao nekim izdavačima da to se isto plaćaju autorska prava kao što se plaća i za izdavanje knjige. Ali da nađemo neke audio knjige koje bi konzumenti tih knjiga bili ljudi koji nemaju vremena da je čitaju, ljudi koji se kreću, voze, ili ljudi kojima je, evo sad, ideja izražajnosti je da recimo jednu od knjiga o konkretnu retoriku Branislava Nušića isto sažmemo na neki najbitniji deo koji se i dan danas koristi u retorici, u obuci nekih javnih govornika, i da tako tu retoriku snimimo audio. Bitno je da se pronađe prosto producent svega toga. Nama je ideja da ta retorika prosto izađe u etar kao i audiobiografija, da bude javna, a izdavači samih knjiga moraju oni da prepoznaju svoj interes, jer više ljudi traži sad neku kraću formu ili prosto traži žanr koji njima godi. Audio knjiga je nešto što je bogatije u smislu može se dodavati atmosfere koje nisu dominantne. Dominantno je to što se izgovara. Ali meni je uvek zanimljivo da nešto pikantno ubacim i od neke muzike koje je deo nekog vremena, koje u krajnjem slučaju nisu deo knjiga, a opet znate sami da mnogi pisci kroz svoje dela daju neku naznaku tih atmosfera. Boris je pomenuo sad da pisci čitaju svoja dela, to je još značajnije. Mislim, značajnije za neku arhivu da vi čujete Miloša Crnjanskog koji recituje svoje pesme. Koliko god on imao svoj šprah veler koji je takav, ali njegova boja glasa je takva. Možda nama uz njegovu sliku je potpuno neverovatna, ali je autentična. I to je vrlo značajno, mislim, da ja čujem pisca koji čita svoje, koliko god on bio neosposobljen, jer je glumac ipak neko ko je najviše uvežban da on pročita to u određenom ritmu, ali on je napisao to. Možda će to dati može da poseban način, iako mi kao čitaoci to čujemo drugačije.
Da, Boris,
to može da bude jako zanimljivo i kada se radi o susretu pisca sa svojim delom ponovo, jer se i pisac na taj način kada svojim glasom čita to svoje delo, susreće sa njim iz jednog potpuno drugog ugla, možda o kome nije ni razmišljao kada je tu knjigu pisao. Samo bih se nadovezao na zapravo komercijalnu upotrebu audio knjige sa nekim podacima koji su prisutni u inostranstvu. Naprimjer, u Americi se godišnje snimi 50.000 audio knjiga. Postoji zapravo i aplikacija i portal LibriVox koji već sada ima 13, 14, pa možda već i 15.000 audio knjiga gde čitaju ljudi koji su volonteri i može svakako volonterski da pročita knjigu i da je pridruži tom portalu. I na tom portalu godišnje se oko 1.000 audio knjiga snimi. Na projektu Gutenberg ima već 2.000 audio knjiga. Tako da i komercijalno i nekomercijalno mislim da je tržište audio knjiga veoma inspirativno i da ima mesta da se poveća i da se audio knjige nađu među ljudima i sigurno bi bile čitane.
E sad imam jedno vrlo konkretno pitanje usmereno ka vama, Borise, odnosno ka planovima biblioteke dr. Milan Budimir. Da li postoji neka tendencija dramatizacije određenog književnog dela i da li biste se usudili u saradnji sa nekim rediteljem poput Marka i da pokušate da se od zvučne knjige približite i nekoj vrsti možda radiodrame ili neke muzičko-zvučne tvorevine koje će biti posebne, ne moramo je tako kvalifikovati.
Lično mislim da je to logičan sledeći korak za našu biblioteku, jer mi smo dobili Modern Studio pre dve godine i mislim da je zaista prostor takav da se u njemu mogu raditi, za razliku od onog koji je bio ranije, takve složenije zapravo forme kao što je radiodrama, i da uz jednu dobru organizaciju bismo mogli da imamo neki ritam objavljivanja i takvih audio formi.
Hvala. Marka Đurića, reditelja, bih još pitao nešto što smo, čini mi se, propustili. Vi ste govorili o Nušićevoj retorici, ali nismo pomenuli da i u ovoj audiobiografiji postoji jedan akcenat koji je stavljen upravo na pažnju koju je naš poznati komediograf Branislav Nušić polagao na razvoj kulture govora, što je zapravo i u dosluhu sa onim čime se bavi udruženje Izražajnost.
Pa tako je. Nušić je na jednoj od sahrana svog nekog prijatelja čuo oficire vojske koji ne znaju da govore, ne znaju da drže govor. Iz tih potreba da njima pomogne, on je njima predavao retoriku. Kad je počeo da je predaje retoriku, onda je skupljao neke govore i skupljao savete govornicima. On je čuveni govornik koji je u nizu otvaranja nekih udruženja, jubileje, volao da govori, bio dosta duhovit i dosta uspešan u tome. Udruženje Izražajnost se bavi obukom govornika konkretno licenciranje za obuku nastavnika u školama. Jedan od budućih projekata i ta retorika koju bi mi preveli u audio knjigu. Jedan od budućih projekata su i poezija, jer smo u ovom projektu audiobiografije imali članicu Saveza slepih koja nam je ukazala na to da audio knjige, kao ona, kao neko ko je konzument, dosta voli poeziju, ali da nema sve poezije prevedene u audio. I meni to bilo logično, jer prosto za poeziju mora biti specifičan govor ili neko ko je glumac ili neko ko poznaje poeziju. Mi prvi put kad su bili u biblioteci i videli arhivu, ja se zabezeknuo koliko ima novih naslova koji se u knjižarama sad prodaju, koje su produkcija prošlogodišnja ili pošto je sad početak godine, koji se već snimaju. Znači, ništa slepi, slabovidi ljudi nisu, ne kasne u odnosu na ljude koji u knjižari mogu da kupe knjigu. I što se tiče audio knjiga na nekom polju Srbije, i to je isto pitanje trenutka kad će neko od izdavača da prepozna ne samo komercijalni deo toga, nego da prepozna da ljudi, konzumenti umetnosti danas, ne usmeravaju se samo na jednu. Ne čitaju samo knjige, ne idu samo na koncerte, ne idu samo u pozorište ili gledaju film. Nego je to njima sve spojeno. I audio knjiga kao neka od novih formi je opet za neke ljude koji ili ne mogu u tom trenutku da čitaju, ili prosto ljudi koji se obrazuju. Dosta im je audio knjiga pomaže. U svetu dosta predavanja su snimljena i ljudi uče slušajući. Jednostavno, ja nisam shvatao dok nisam počeo da režiram radio drame kako to što kaže Boris da nešto što kad se čuje ima neki drugi prizvuk. Da li ga mozak upija lakše ili...
No, u samom slučaju recepcija je drugačija.
Recepcija je potpuno drugačija i dosta ljudi, ja dok sam studirao sa nipodaštavanjem, pričali u radiju samo kao mediju i kao nešto što je zastaralo. Moja grupa se zvala, i zove se i dalje, pozorišni radio režija. Ti kao, pa zašto se ne usmerimo na televiziju, šta će nam radio? A kad se radio na radio, onda shvatam koliko ljudi, sasvim običnih ljudi koji uopšte ne znaju čime se ja bavim, slušaju radio u kolima, slušaju radio drame u kolima, čekaju kad će biti emitovana radio drama, kad će biti emitovana neka emisija, iako informacije iz te emisije možda imaju na TV-u, ali TV je dosta površan, mediji sve površniji u bilo kojoj analizi bilo čega, gde se ide na neku estradizaciju svega, a radio nije ušao u to još. I onda ostaje neki, i dalje ono, čuvar, da vi imate, ne znam, analizu neke knjige. Da kritičar dođe pa nešto kaže o knjizi ili o pozorištu ili o predstavi. To naravno kao mediji nije izumro, kao što i ta audio knjiga, ono, tek će dobijeti svoj prostor.
Hvala vam mnogo na ovome što ste govorili u slavu medija za koji danas govorimo. I da završimo ovaj razgovor jednim odlomkom iz audiobiografije Branislava Nušića i da pomenemo naravno da su tu angažovani profesionalni glumci na čelu sa Draganom Vujićem Vujketom i Dušicom Novaković, glumcima pozorišta na Terazijama, ali da učestvuje i Vesna Radulović, koja inače tumači lik Nušićeve majke, a koja je član upravo Saveza slepih Srbije. Moji sagovornici danas bili su Boris Dončić, urednik u zvučnom studiju biblioteke dr. Milan Budimir Saveza slepih Srbije, i Marko Đurić, reditelj Nušićeve audiobiografije, iz koje slušamo odlomak.
Poslušajte me. Budite uvek spremni da kažete vladaocu da je plemenit, ženi da je lepa, panduru da je mudar i spisatelju da je genijalan. Vojska. U vojsci smo naučili mnoga korisna znanja. Naučili smo šta je otadžbina i šta je to četka. Pa smo onda naučili šta je to država, a šta su to porcija i pobeda i u čemu su slična ta dva pojma. Saznali smo i da je svaki Srbin vojnik celoga života, sve do smrti. Međutim, nikako da dođem do odgovora na glavno pitanje. Misliti ili ne misliti? U školi ti kažu, uči se da misliš. Država te otera 2 godine u tamnicu zato što si mislio. U vojsci ti ne daju da misliš. A oženiš li se? Žena ti kaže, moje je da živim i gledam kuću a tvoje je da misliš.
You're a fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vokalnom umetnicom Biserkom Cvejić. Bilo je to 1981. godine u ciklusu emisija Gost drugog programa. Mecosopran Biserka Cvejić proslavila je inače nedavno 95. rođendan i tom prilikom otvorena je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije izložba Biserka Cvejić od svetske dive do vrhunskog pedagoga. Mislim da ćete kroz ove odlomke shvatiti i zašto. Dakle, tu izložbu koju je inače priredila Mirjana Odavić možete pogledati sve do maja. Ona je posvećena i 40-godišnjici pedagoškog rada jedne od naših najznačajnijih operskih umetnica, koja je inače u Narodnom muzeju debitovala 1950. A ovih dana prispela je vest da je Biserka Cvejić nagrađena priznanjem revije Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. Slušamo dakle najpre kako se Miloš Jeftić seća ovih susreta sa Biserkom Cvejić, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora.
Već sam ranije govorio, sagovornike iz sveta muzike ja sam saznavao na dva načina. Jedan je što sam pratio muzički život. U tome mi je mnogo pomagala moja supruga Mira, koja je kao završena učenje za srednje muzičke škola bila vezana za muziku, a posebno i zato što je bila u horu Krsmanović. A drugi način je bio što sam konsultovao svoje sagovornike pre svih Mihajla Vukdragovića, koji inače radi u Radio Beogradu, onda Radio Bakočević, koja je bila prva valjda sagovornica iz sveta muzike u ciklusu Gost drugog programa, i Predraga Miloševića, s kojim sam bio vrlo blizak, jer smo se sretali na festivalu u Knjaževcu, on je Knjaževčanin. I savjetovali su mi, razume se, da pored ostalih imena Čangalovića i drugih uzmem i Biserku Cvejić. Do Biserke Cvejić je bilo teško doći, bila je često na putu, onda je bila danas može, ali ne može, i tek kad je počela da se bavi pedagoškim radom, bila je više u Beogradu, i mi smo se dogovorili, mislim da sam 81. godine snimio emisiju, i bio je zanimljiv razgovor zbog toga što je ona bila iznenađena, prvo da ja idem u operu i da slušam dosta redovne operske predstave, a drugo što sam znao gotovo sve njene uloge, to sam govorio i mlađim kolegama, pripremati se za razgovore, to znači biti bar obavešten o najvažnijim datumima života i rada sagovornika. Biserka je vrlo zanimljivo govorila o tom svetu operskog njenog puta. Pitao sam je kako radi na liku, koliko je aktivna u pedagogiji. Zanimljivo je da sam pitao umetnike koji su se bavili pedagogijom šta čine da ih njihovi studenti ne imitiraju, ne budu recimo mali Čangalovići, mali Raša Plaović, tako dalje. Onda bi bilo dobro da nešto kaže o svojim susretima sa svojim kolegama iz sveta operskog života, sveta, baš one ličnost koja je verovatno proslavila našu operu. I vrlo je zanimljivo kako ona priča o svojim gostovanjima, o susretima, o tome na koji sve način održava svoj ugled i svoj kreativni autoritet. Biserka Cvejić je u tom razgovoru pokazala neverovatnu otvorenost. Onda ona je imala jednu još dobru osobinu da ponekad ispriča i poneku anegdotu. Tako da sve izgleda u ovom razgovoru neverovatno. I ja sam vrlo zadovoljan što ćemo ga ponovo čuti, ne samo zbog njenih jubileja, oni su veliki i važni, važni za nju, ali važni još za srpsku muziku, nego je važno zbog toga što treba se podsjetiti na delovanje, na delo i na život i na uspehe takvih ličnosti koji su obeležili prošli, ali i ovaj vek naše kulture.
Sveć, vrlo je zanimljivo, budući da ste vi stvarno tumačili veliki broj operskih uloga, da nam kažete kako nastaje jedan operski lik. Da li pripremama prilazite imajući u vidu kreacije ostalih pevača ili se isključivo oslanjate na sobstvene kreativne mogućnosti?
Da kažem, u početku uvek sam pokušala, znate, da idem instinktom po likovima i tako dalje. Kad sam počela veće uloge da pevam, nisam imala sreću da se jedan režiser meni posveti, razvije taj lik u mene, tako da sam ja u početku, priznam, morala malo da imitiram, da idem da gledam predstave, da gledam kako to moje kolege rade, koleginice to jest, i ja to da dam. Onda sam videla posle jednog izvesnog vremena da nije to to. Zato što ono što ona radi meni ne paše. Ja nisam u stanju to. Tražila sam onda u sebi da idem, misla sam, Biserka, jedino čitaj libreto, čitaj tekst, gledaj i kako bi ti uradila da si ta i ta osoba. I možda jedna mala sitnica mi je strašno pomogla u početku u karijeri. To je bila, mislim, ne znam više koja uloga, i sretnem Pericu Slavenskog. Ja sam uvijek poštovala strašno moje kolege, znate, i kažem, kako vam se dopalo, gospodine Perice, i tako dalje. On meni kaže, da znate da sam iznenađen, Biserka, vi ste rođena glumica. Tako ste to lepo, spontano dali, pa mi objašnjava u liku šta se njemu dopalo. Ja sam bila paf. Jer ja nisam znala koliko imam dar za glumu, koliko mogu. Otvorila me i počela sam onda da idem tim putem.
A koliko uloga i kako uloga živi? Koliko je dograđujete tokom pevanja?
Nikad nije završena.
Nikad nije završena?
Nikad. Kod mene nije i mislim da nije ni kod jednog umetnika, jer i mi doživljujemo razne faze. Prvo sazrevamo, starimo, drugčije to gledamo. Pevački, ona mora uvek u svakom slučaju da se usavrši, a moram da kažem da izvesne uloge i u karakteru polako se menjaju sa zrelošću.
Da li je zapravo teže pevati pred znalačkim gledalištem ili pred publikom koja tek ulazi u tajne muzike, pa možda čak i ima predrasude prema ozbiljnoj muzici?
To su dva razna osjećaja, to je tačno. Ali jedan je uvek isti. Uzbuđenja, trema, želja da što bolje pevam. Ja sam imala uvek jednu maltene divlju želju. Moram razdrmat publiku. Moram da je uzbudim, moram da je ponesem. To mi je bilo uvek podsvesno, taj cilj. E, pevat pred znalačkom publikom je u svakom slučaju jedno uzbuđenje i taj njihov aplauz znači mnogo. Ali moram da vam kažem, iskreno pevala sam i pred, ne znam da li da je nazovem običnom publikom koja samo voli to pevanje. Ona vam je mnogo zahvalnija. I ti aplauzi su hrana, znam, tu nema ni gaže, ni ništa. Aplauz taj nama daje, znate, te ruke, taj pljesak, to vas opija. To je nešto što čovjek ne može da opiše i da zaboravi.
Sada ste uz pevačke obaveze veliki deo svog vremena i svog života posvetili učenju novih pevača. Koliko vam u pripremanju budućih pevača pomaže iskustvo vaših profesora, pre svega Rijavca, a koliko sopstveno pevačko iskustvo?
Tu mogu da kažem, imam da zahvalim suprugu što sam postala pedagog, jer nisam želela. Mislila sam da će to biti naporno, da mi to ne leži. Međutim, zahvalna sam mu, jer ne samo da sam zavolela, nego sam strašno zavolela to. Volim te mlade ljude, želim da u njih usadim tu ljubav za pravu muziku, ne za jeftine efekte, ne za dranje. Gledam da im dam jednu pravilnu impostaciju. Ono sve što je mene, moj Rijavec, učio, i sve više vidim kako ću da formiram ukus, znate, i celokupnu ličnost tog studenta. Također, ne samo muziku, nego i ljudske kvalitete razviti, koje smatram da su jako, jako važne i idu uz lepo pevanje. Kroz to tehničko znanje koje ja njima pružam, toliko je važno biti čovjek usto. To se osjeti i u pevanju koje je dobar čovjek, kroz boju glasa.
A kako postižete da vaši đaci ne budu male biserke?
Pa, ja bih volila da ne budu velike biserke.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Današnja emisija oblikovana je stvaralaštvom ili izgovorenim mislima Branislava Nušića, Dušana Makavejeva i Biserke Cvejić. O njima su govorili ili sa njima razgovarali Marko Đurić, Boris Dončić, Miloš Jeftić, Snežana Ristić i Radonja Leposavić. Uz ovakvo društvo čast imaju da vas pozdrave i Ivana Đorđević, Igor Dragićević, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Do slušanja.